negativo tot me temperatura që bien deri në -45°C. Në Kanada, provinca e Ontarios dhe Quebecut kanë pësuar dëmet më të mëdha nga kjo stuhi. Në Quebec pothuajse 120.000 njerëz mbeten pa energji elektrike të dielën. Zyrtarët thanë se mund të duan disa ditë deri të lidhen sërish të gjitha shtëpitë me rrjetin elektrik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup së fundmi është rritur numri i dyqaneve që janë duke shitur gjërat të përdorura, siç raportohet në pjesën rreth qendrës së Shkupit janë me 10 dyqane të tilla. Këto dyqane që shesin rroba të përdorura gjithnjë më shumë bën atraktive për qytetarët veçanërisht për ata që nuk kanë pagat e mjaftueshme për të blerë rroba të reja. Në këtë temë kemi raportin e korrespondentes tonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Dyqanet që shesin rroba të përdorura nga markat e njohura botërore gjithnjë më shumë bëhen atraktive për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, veçanërisht për ata që kanë xhep të cekot, por dhe të rinj që kërkojnë të gjejnë ndonjë veshje unikate. Irena Simonovska, e cila punon si shitëse tashmë 3 vite në një dyqan që shet rroba të përdorura për Radio Evropa e Lirë, thotë se dyqani i saj gjithnjë më shumë frekuentohet si nga të rinjt ashtu dhe nga më të moshuarit.
Po intenzivno se po iki se kupova.
Pe intensitet gjithnjë më të madhe vijnë të blejnë në këtë dyqan. Kriza e bëri të veten. Tek ne gjen rroba 10 herë më lirë sesa në dyqanet me rroba të reja. Të rinjt e dinë se në këtë dyqane mund të gjesh rroba që janë të markave të njohura dhe me një cilësi të lartë, pavarësisht se ato janë të përdorura. Andaj me të hyrë në dyqan pyesin se cilat nga markat e njohura i kemi në dispozicion për momentin. Ndërkohë që më të moshuarit i intereson vetëm çmimi, dhe nëse rrobat e këtij sezoni, pra të dimrit, do t'i mbajnë ngrohtë, thot Irena. Përderisa Valbona thot se shpesh herë frekuenton dyqanin përballë pallatit ku jeton, megjithse dhe nëse blen ndonjë gjë për vete, këtë nuk ua thot fëmijëve të saj, pasi siç thot ka frikë nga paragjykimet.
Rrugës për në punë çdo ditë kaloj rreth këtyre dyqanave, ndonjëherë edhe hidra, no? Ka gjela të bukra, me qmim shumë të arsyshëm, por me tjera të në shpi jo që jasën fëmijëve që i kam blerë atje.
Ndërka që Tamara Ivçevska, gjimnaziste, thos se më shumë shoqet e saj frekuentojnë dyqanet me rroba të përdorura, pasi si shtot në to mund të gjesh shumë gjëra unikate.
Devjet e postovo suçerit kupuvat bide kisjeganeli e in toj old school.
90% e shoqeve blejnë në këto dyqane se dëshirojnë të duken si pas stilit old school ose mi diçka të veçantë që se gjenë në qendra tregtare. Thot ajo duke theksuar se duke bler rroba të përdorura mbrohet dhe ambientin nga ndotja, megjithse pranon se mbrojtja e ambientit ka shumë pak hise përsa i përket përdorimit të rrobave të përdorura, që ata të mos përfundojnë në mbeturina. Ndërkohë Nikola Avramovski, pensionist të cilin e takojmë duke dalë nga dyqani me rroba të përdorura, për Radion Evropa e Lirë thot se varfëria e ka detyruar që të kërkojë një gjumë me çmim të arsyeshëm sa për të kaluar dimrin.
So, obzirë në lasiru më shtrijava, shë e faqet të shava.
Marë parasysh varfërin që ka kapluar vëndin, inflacionin e rritje dhe rrogat e ulta, është normali që njerëzit e kërkojnë diçka më të lirë, thot aji. Ndryshe Irena Simonovska, shitëse e dyqanit me rrobat të përdorura, thosë gjithnjë më shumë vinë dhe qytetarë për të shitur rrobat e tyre, të cilët dikur janë blerë me një çmim shumë të lartë, siç janë xhaketat nga lëkura apo gjësëndë të çmuara. Natyrisht tekson ajo, këto veshje qytetarët i ofrojnë me një çmim shumë herë më të ulët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e kryeministrit ka bërë të ditur se Arben Vitia është riemruar si ministri i shëndetësisë me vendim të kryeministrit Albin Kurti. Në njoftim thuhet se Kurti i ka uruar suksese në plotësimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij. Vitia kishte dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit të shëndetësisë në dhjetor të vitit kaluar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale për kryetar në komunën e Prishtinës, gardh të cilin e kishte humbur kundër kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama. Vitia kishte shërbyer si ministër i shëndetësisë dhe në qeverinë Kurti me 2020. Pas dorëheqjes së tij rreth një muaj më vonë, ministri i shëndetësisë ishte emëruar Rifat Latifi, por ky i fundit da dorëheqje më 6 tetor, gati një vit pas marrjes së detyrës. kreut të kishës ortodokse sërbe, patriarkut Profirije, i është kërkuar që të dënoj apo distancohet nga veprimet e pjestarve të kishës që po i ofron për kraje grupeve kriminale në veri të Kosovës, të cilit janë përgjegjës për barikadat e ngritura në atë pjesë. Kështu than nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, që treguan se Profirije ka bërë kërkesë më 23 dhjetor që do të qëndrojë në Kosovë për 3 ditë, nga 26 deri më 28 dhjetor. Pra kërkesa për vizitën e tij nuk është refuzuar, siç po propagandohet nga Kisha Ortodokse Serbe dhe mediat serbe, por është ndërlidhur me deklaratën paraprake të distancimit nga veprimet dhe aktet e lartë përmendura, thuhet në njoftim. Ukraina pritet të kërkojë të hënën për jashtimin e Rusisë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 10 muaj që nga nisja e ofenzivës ruse në Ukrainë, ndërkohë që lideri i Rusisë Vladimir Putin po e akuzon perëndimin se po tenton të shkatërrojë vendin e tij. Të dielën ministri ukrainas i punëve të jashtme Dmitri Kuleba tha se Kievi zyrtar do të kërkojë që Rusisë të hiqet statusi si antare përheshme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku e ka një ulse bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Francën dhe Kinën. Nesër ne do të shprehim zyrtarisht qëndrimin ton. Ne kemi një pyetje shumë të thjeshtë: a ka Rusia të drejtë të mbetet antare përheshme e Këshillit të Sigurimit dhe thjesht të jetë në Kombeve të Bashkuara? Tha Kuleba. Ne kemi një përgjigje bindëse dhe të arsyeshme: jo, nuk ka të drejtë. Pesë antarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit kanë të drejtën e vetos që mund ta përdorin për të bllokuar çfarëdo rezolute. Tri organizatat e mëdha jo qeveritare kanë pezulluar punën e tyre në Afganistan pasi talibanët i ndaluan gratë që të punojnë në to. Në një deklaratë të përbashkët, Care International, Këshilli Norvegjez i Refugjatëve dhe Save the Children thanë se nuk do të mund të vazhdojnë punën e tyre pas stafin ton me gratë. Organizatat kërkojnë që gratë vazhdojnë punën në përto. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan po shtypin vazhdimisht të drejtat e grave. Ky njoftim i organizatave vjen vetëm disa ditë pasi talibanët ndaluan gratë të studiojnë në universitete. Talibanët njoftuan për ndalesën që gratë të ndjekin shkollimin në universitete më 20 dhjetor përmes një letre që Ministria e Arsimit ia dërgoi institucioneve të arsimit të lartë. Ky vendim u dënua nga komuniteti ndërkombëtar dhe Kombet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe mund të gjeni informacionet e reja dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.